Καλή σας μέρα, κυρία Μόραλη.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη στο έργο σας.
Και σε εσάς.
Και στο δικό σας.
Ως εκπαιδευτικός το έχετε ανάγκη. Κυρία Μόραλη, λέγαμε και πριν με την συνάδελφο, ότι Βούλα, ότι μιλάμε τώρα για μια εξαιρετική περιοχή, το Δήμο Θερμαϊκού, που είναι μια ανάσα για όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και τις μέρες έτσι της καλοκαιρίας. Και θα θέλαμε βέβαια με αυτό το σχόλιο να μπούμε στο πρόγραμμά σας για το Δήμο Θερμαϊκού. Εσείς βέβαια και ως Δημοτική Σύμβουλος έχετε την εμπειρία, τα γνωρίζετε τα θέματα, αλλά αν θέλαμε να τα ιεραρχήσουμε, πώς θα τα βάζατε εσείς στην κλίμακα?
Θεωρήσω ότι είναι βοήθεια το ερώτημα, που, το πλαίσιο μέσα στο οποίο βάλατε το ερώτημα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πρώτο ή δεύτερο. Αυτή η ανάσα λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
και εμείς ως τέτοια τη βλέπουμε. Και στο βαθμό που βάζουμε τα ζητήματα της ανάπτυξης, αυτό που λέμε τουρισμός ως γενική έννοια, κατά την άποψή μας δεν είναι γενική, είναι ταξική. Ακριβώς σε αυτή την ανάσα αναφερόμαστε για τους εργαζόμενους. Ναι. Έτσι ήταν πάντα ο σημερινός Δήμος Θερμαϊκού, με τις παραλίες των συγκεκριμένων χωριών. Και θέλουμε σε αυτή την κατεύθυνση να βάλουμε το ζήτημα, πώς δηλαδή αυτή η ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού θα περπατήσει στον νυν Δήμο Θερμαϊκού. Ανάπτυξη λοιπόν για να μπορέσει πραγματικά να αποτελέσει ανάσα για τους εργαζόμενους της περιοχής, της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, για τους πολίτες της περιφέρειας, και να μην είναι άπιαστο όνειρο.
Ναι.
Εκεί λοιπόν χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται παρεμβάσεις τέτοιου χαρακτήρα, που δεν θα αποτελούν, ξέρετε, και αυτή είναι η βασική μας αντίθεση με τους ανθυποψήφιους. Εδώ πρόκειται δηλαδή για μια πρόταση που έχει να κάνει με έργα υποδομής και όχι με εισιτήρια εισόδου στις παραλίες και στις υποδομές.
Ναι.
Εμείς δεν συζητάμε για πεντάστερα ξενοδοχεία. Δεν συζητάμε για κλειστούς χώρους, στους οποίους χώρους αναψυχής, έτσι, πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτά πρέπει να αποτελέσουν το κομμάτι εκείνο, με θεματικά αν θέλετε και πάρκα ακόμη.
Άρα μιλάτε για πιο ήπιες παρεμβάσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
ακριβώς,
κυρία Μόραλη, και ελεύθερες για το κοινό.
Ελεύθερες. Mm. Το κοινό, ξέρετε, δεν είναι κοινό. Είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των... Το ιδιοκτήτης με την έννοια ότι...
Απολαμβάνει τα φυσικά αγαθά.
Ανήκει στους κατοίκους του, ανήκει στον ελληνικό λαό, ο κάθε τόπος σε βάση περιπτώσει, που μπορεί να... Το φυσικό κάλος. Και εμείς σε αυτό το φυσικό κάλος θα σταθούμε, θα το αξιοποιήσουμε. Στην κατεύθυνση όμως αυτή να μπορεί να είναι επισκέψιμος, ελεύθερα προσβάσιμος και πραγματικά να απολαμβάνει ο εργαζόμενος τις διακοπές του σε τέτοιους χώρους.
Κατανοητό.
Έχουμε κάμπινγκ, έχουμε παραλίες όπως είναι οι παραλίες στον ποταμό Επανομής, όπως είναι οι παραλίες εδώ στην Αγία Τριάδα, θέλω να πω πιο κοντά από το κέντρο της πόλης, που σημαίνει ότι είναι άλλο αυτό, άλλου τύπου ανάπτυξη. Και ξέρετε, αυτά τα έργα δεν θέλουν και πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν εμπειρίες. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να βάλεις τους εργολάβους να κερδοφορήσουν και να κερδοσκοπήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Θα φτιάξει ένα τουρισμό για τους λίγους και τους ομίλους, αλλά θα φτιάξει ένα τουρισμό για τον εργαζόμενο, για τον καθημερινό άνθρωπο, που πραγματικά θα μπορεί να έρθει εδώ να ψυχαγωγηθεί.
Επειδή αναφερθήκατε εκτενώς σε έργα και σε υποδομές, να θυμίσουμε εμείς ότι η περιοχή στο παρελθόν και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισε πλημμυρικά φαινόμενα που είχαν και τραγική κατάληξη σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλαμε να μας πείτε αν αποτελούν έργα προτεραιότητας και αυτά, αυτών των τομέων, της αντιπλημμυρικής προστασίας για παράδειγμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό αν θα έπρεπε να γίνει μια διαβάθμιση θα ήταν, ή αν θα χρειαζόταν να γίνει εν πάση περιπτώσει, θα ήταν από τα πρώτα ζητήματα. Και αυτό, ξέρετε, ανάπτυξη λέγεται για μας. Ή έτσι χαρακτηρίζεται, εν πάση περιπτώσει.
Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, δηλαδή, κυρία Μόραλη, απλά να κάνω εδώ μια παρέμβαση και να πω ότι προημερών, αναλύοντας τις θέσεις σας για την τοπική αυτοδιοίκηση, αναφερθήκατε και στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης και είπατε ότι βρίσκονται τελευταία στη λίστα γιατί δεν αποφέρουν κέρδη στους εργολάβους.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν συμπληρώνω το ερώτημα. Ναι.
Δεν έχουν επιλεξιμότητα. Α, να σας αφήσω να το συμπληρώσετε. Λοιπόν.
Ναι, και βέβαια το ερώτημα της συναδέλφου να μας απαντήσετε συνολικά και από πού θα βρεθούν τα κονδύλια για αυτή την προστασία.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Από ανακοίνωση, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, από σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά το θλιβερό γεγονός, μάθαμε, πληροφορηθήκαμε ότι από το 2008 υπήρχαν μελέτες για τη διευθέτηση των ρεμάτων, πεταμένες σε κάποιο σιρτάρι. Αυτό το πεταμένο σε κάποιο σιρτάρι, δεν θα αναζητήσουμε ευθύνες σε ένα χεράκι που πιθανά να τις κλείδωσε σε ένα σιρτάρι, αλλά στη λογική που επικρατεί, αυτή την επιλεξιμότητα που σας είπα προηγούμενα. Ούτε από την περιφέρεια, κυρία Βούζη, έρχονται, μπαίνουν σε προτεραιότητα αυτά τα έργα. Δηλαδή, αν θα δούμε και τα κονδύλια ακόμα, είναι πάρα πολύ περιορισμένα για τέτοια έργα. Και μιλάω για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και αν θέλετε να το δούμε συνολικά. Συνήθως τα έργα τα οποία επιλέγονται και από τους εργολάβους αλλά και από τα ΕΣΠΑ και από, από την κρατική χρηματοδότηση, από τις δημόσιες δαπάνες ας πούμε, είναι έργα τα οποία αφήνουν κέρδη σε εργολάβους. Για παράδειγμα ένας δρόμος βάζοντας διόδια, μια χαρά αφήνει κέρδη. Σε ένα ρέμα διόδια δεν μπορείς να βάλεις. Άρα μπαίνουμε στη λογική της εμπορευματοποίησης και από τη στιγμή που θα μπει στη λογική της εμπορευματοποίησης είναι αδύνατον να έχεις ως προτεραιότητα την κάλυψη σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Έχουμε αυτά τα θλιβερά περιστατικά και ξέρετε θλιβερό είναι και αυτό που ακολούθησε. Δηλαδή όλο και όλο έχουν γίνει δύο έργα αντιστήριξης μέχρι τώρα. Είμαστε στο 2019. Σε λίγους μήνες θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλείνουν 3 χρόνια. Κι όμως έχουν γίνει 2 κεντρικά έργα, αυτά της αντιστήριξης στο κέντρο υγείας της Μηχανιώνας και στο Αγνάντη στην Επανομή. Και μόλις πριν από λίγους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο 2018, εγκρίθηκε 1.100.000 από την Μητροπολιτική Ενότητα, που αποφάσισε συγκεκριμένα τη δημοπράτηση έργων για την αποκατάσταση βλαβών σε παράκτια έργα. Κατεστρεμένα τμήματα δηλαδή του οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Θερμαϊκού και εκεί στη Μηχανιώνα έχουμε και κατεστρεμένα τμήματα στο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή ακόμα και η παραλία της Μηχανιώνας, μιλούσαμε για τουρισμό προηγούμενα και για κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Είναι άθλια. Και ακόμα συζητάμε για δημοπράτηση έργων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα τέτοια έργα. Ακριβώς γιατί δεν αφήνουν κέρδη σε αυτούς που συνήθως αφήνουν. Και αυτό είναι το βασικό, αυτή είναι η βασική αντίθεση. Έργα για ποιους και από ποιους.
Από ποιους, μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι με τους υποψηφίους δημάρχους που μιλάμε.
Τα σκουπίδια
να σας ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, σε αυτό ήθελα λίγο πριν αναφερθούμε στα απορρίμματα γενικά, να μάθουμε τι προβλέπετε για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων γιατί, της Νέας Μηχανιώνας. Γιατί μαθαίνουμε ότι από προσωρινός υπάρχει ενδεχόμενο να μετατραπεί σε μόνιμο. Ισχύει αυτό καταρχήν και πώς τοποθετήσετε?
Ναι, καταρχήν να δούμε, μιλάμε για την περιοχή στο Τριεθνές, αν δεν κάνω
λάθος. Στο Τριεθνές.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε κι εσείς με την ιδιότητά σας ότι αυτή τη στιγμή στους Δήμους γενικά περπατάνε τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Εμείς στο συγκεκριμένο, στο Δήμο Θερμαϊκού, έκανε η διοίκηση, η συμπολίτευση, έκανε μια παρουσίαση το δεύτερο χρόνο της θητείας της, αν δεν κάνω λάθος, και το παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως απόρρια του Εθνικού Σχεδίου, βέβαια, διαχείρισης αποβλήτων και βρίσκεται δηλαδή στην ίδια κατεύθυνση. Αυτή η εμπορευματοποίηση που λέγαμε προηγούμενα τρέχει και εδώ και μάλιστα, αν θέλετε, και πιο έντονα. Εδώ πρόκειται για φιλέτα. Τα σκουπίδια δηλαδή έχουν γίνει χρυσάφι. Και μιλάω από το στάδιο της αποκομιδής μέχρι την τελική αναπόθεση. Για όλο, για ανακυκλώσιμα, υλικά, για διάφορα. Τώρα εκεί στο Τριεθνές που μιλάμε για όρια μεταξύ Επανομής, Περέας και Μηχανιώνας, επιλέχθηκε η κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης και μονάδας διαχείρισης σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό είναι από το δελτίο τύπου. Έτσι. που έχει κυκλοφορήσει και θα δημιουργήσει προβλήματα και στη γεροκατοικημένη περιοχή. Ξέρετε, είναι πανόρεμα εκείνη η περιοχή.
Ναι.
Πραγματικά.
Όμως...
Δηλαδή, από περιοδίες, περισσότερο θα την ακούγαμε, όπως μας τα λένε, κάτοικοι της περιοχής, συνδημότες μας, εργαζόμενοι κλπ. Αλλιώς θα έπρεπε να αξιοποιηθεί εκείνος ο τόπος,
γίνεται.
Εκείνο το σημείο.
Για να κάνουμε λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Είναι γνωστό και σε εσάς ότι σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, δεν μιλάω μόνο για την περιοχή σας, μιλάω
για
τον περιφερειακό σχεδιασμό. Οι τοπικές αντιδράσεις υπάρχουν πάντα και κανείς δεν θέλει ποτέ τέτοιες μονάδες κοντά στη γειτονιά του, ας το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το έχουμε δει να συμβαίνει, δηλαδή. Έχουμε δει το Συμβούλιο της Επικρατείας να μπλοκάρει έργα για χρόνια.
Κοιτάξτε, ότι πρόκειται για μία υποβάθμιση, αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Δηλαδή, για μία υποβάθμιση της περιοχής. Εμείς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Υπάρχουν, κατά την άποψή μας, και σωστά το βάζετε, όταν συζητάμε για το κομμάτι αυτό της αποκομιδής, μάλλον όλης της διαχείρισης, από την αποκομιδή είπαμε μέχρι την τελική διάθεση, πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Πρέπει να υπάρχουν δομές οι οποίες θα επεξεργάζονται ακόμα και συγκριτικά τις περιοχές. Ποια πραγματικά είναι εκείνη που θα είναι η κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Αλλά στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού. Και μετά μπορείς να κάνεις τις όποιες παρεμβάσεις για να μην υποβαθμιστεί κάποια περιοχή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και γιατί αναγκαστικά πρέπει να μένει στη διαχείριση ενός Δήμου.
Ναι.
Ο σχεδιασμός σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα σε τι κατεύθυνση, εμπορευματοποίησης. Αν πρόκειται για εμπορευματοποίηση και μπαίνουν, κυρία Σαΐτη νομίζω εσείς θα ήθελα να ρωτήσω. Λοιπόν, αν μπαίνει στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης και το πρώτο σημείο αναφοράς είναι το κέρδος, φυσικά και τέτοιες περιπτώσεις όπως μου αναφέρατε, οι παράγοντες, οι παράμετροι δεν θα μπουν στο στόχαστρο μιας μελέτης.
Κυρία Μοραλή, ένα ερώτημα τώρα που φαντάζομαι...
άλλα πράγματα.
Ναι, ένα ερώτημα που φαντάζομαι απασχολεί τους ακροατές. Λέτε όχι στους εργολάβους, όχι στους ιδιώτες. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι τομείς, όπως και ο συγκεκριμένος, στον οποίο αναφερθήκαμε, τα απορρίμματα δηλαδή, που πώς αλλιώς θα μπορούσε να διευθετηθεί το θέμα, να λυθεί, αν δεν μπει κάποιος, τέλος πάντων, ιδιώτης, ή αν δεν γίνει μια σύμπραξη, λέμε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Εδώ και σε σχολεία έχουν γίνει συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, μια και το αναφέρατε, έστω σε παρένθεση, μπορώ να το βάλω, ότι οι περιπτώσεις τέτοιες με σχολεία της Αττικής, πριν από αρκετά χρόνια, όχι σημερινά, όλο το κόστος το αναλαμβάνουν οι Δήμοι και οποιοδήποτε μπει μέσα σε χώρους τέτοιους, σχολείων δηλαδή το απόγευμα, τα κέρδη της εισόδου, να το πω έτσι, τα καρπώνονται οι ιδιώτες. Θέλω να πω ότι μια σύμπραξη δεν είναι απαραίτητα προς όφελος.
Ναι, ναι. Εντάξει, του δημόσιου
τομέα. Αυτό είναι βέβαια, σαφές, κατανοητό.
Κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές τι λέμε. Υπάρχουν μνημονιακές αυτή τη στιγμή απαγορεύσεις. Όπως για παράδειγμα την μη πρόσληψη προσωπικού. Την απαγόρευση, να το πω σωστά.
Ναι.
Την απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και όχι μόνο. Υπάρχει το 62% που έχει μειωθεί κατά 62% η κρατική χρηματοδότηση. Σε όποιο Δήμο εκτός από τους 5 που έχουν εκλεγεί κομμουνιστές δήμαρχοι, όταν μπαίνει το ζήτημα από οποιονδήποτε και από, και από τη λαϊκή συσπήρωση και από τον κόσμο έτσι και από τους εργαζόμενους, ότι εδώ για να καθαρίσει ο τόπος χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται δηλαδή να αγοράσουμε στόλο.
Ναι.
Που μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι φοβερές οι δαπάνες. Σας μιλάω και από πείρα από μια πρόσφατη αγορά που έγινε στο Δήμο Θερμαϊκού. Χρειάζεται στόλος, χρειάζονται μηχανήματα και χρειάζονται φυσικά και εργαζόμενοι. Εκεί που άρα λοιπόν θα πρέπει οι στόχοι πάλι να βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση. Της πλήρους επάνδρωσης για ασφιχτικές ανάγκες μιλάμε, όχι για πλήρης, για απλές ανάγκες.
Οι τεχνολογικές υποδομές όμως που απαιτούν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σήμερα θα μπορούσαν, πιστεύετε, να
καλυφθούν.
Από προσωπικό του Δήμου ή με
όχι
την υπάρχουσα...
Όχι από προσωπικό του Δήμου, γιατί να σας πω κάτι. Όταν τώρα, για παράδειγμα, έχουμε τα πράσινα σημεία, που είναι μια καινούργια ιστορία και μάλιστα με αρκετό κόστος, γύρω στους 500.000. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Και προκύπτουν φυσικά από τα αποδοτικά τέλη, γιατί η καθαριότητα και ο φωτισμός, όπως γνωρίζουν όλοι, προκύπτει από εκεί. Λοιπόν, δίνουμε τόσες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξουμε τα πράσινα σημεία, από τα οποία βάζουμε τα πάντα, δηλαδή και το προσωπικό και τον τρόπο μεταφοράς και την εποπτεία, όλα περνάνε από τις ευθύνες του Δήμου και θα έρθει κάποιος εργολάβος να τα πάρει και να πάει να κερδίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ναι, κατανοητό το σκεπτικό σας.
Αυτό δεν υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, σχεδόν πάντα, όταν ζητάς πράγματα σαν αυτά που ζητήσαμε, που σας είπα προηγούμενα, ο δήμαρχος και ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική και γίνεται έτσι και την προωθεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα σηκώσει τα χέρια του και θα δηλώσει ένα αρμόδιος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Εμείς δεν ζητάμε, και αυτό το λέμε και στους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε κάθε μέρα και με την εκπομπή τη συγκεκριμένη, έτσι ως τρόπο για να επικοινωνήσουμε. Λέμε ότι τέτοιους δημάρχους δεν τους θέλουμε.
Κυρία Μόραλη.
Θέλουμε κάτι άλλο. Αυτό που θα μας βγάζει από αυτή τη λογική του εφικτού, του κατώτατου, του ελάχιστου. Γιατί τι κινούμαστε σήμερα? Του αναρμόδιου που σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει αυτό είναι το κράτος, τι να κάνουμε, δεν έχω λεφτά, άρα πάω σε αυτά που είπατε προηγούμενα, ακόμα και σε ΣΔΙΤ.
Ναι,
κάτι θέλετε να ρωτήσετε?
Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε υποχρεώσεις αυτή την ώρα.
Το κουδούνι δεν χτύπησε ακόμα.
Δεν χτύπησε το κουδούνι, θα χτυπήσω.
Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εμείς έτσι μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Ζητάμε από τον κόσμο, και αυτό το μήνυμα περνάμε, ότι μπορεί να κάνει πράγματα, να φύγει από αυτές τις λογικές που είπαμε προηγούμενα. Και θεωρούμε ότι τι είναι το πραγματικά σύγχρονο, ας πούμε, σήμερα, το προοδευτικό. Γιατί έχουμε πραγματικά κουραστεί από τις λέξεις, από τους χαρακτηρισμούς εφικτό και ρεαλιστικό. Αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο είναι να παλεύεις να αλλάξεις τη ζωή σου. Εδώ υπάρχει μια τάση που έχει γίνει και πραγματικότητα, να υποτάσσεις σε αυτό που είπαμε πριν, στο κατώτατο, στο ελάχιστο. Και το βασικό ερώτημα, το κρίσιμο που πρέπει να μπει στους εργαζόμενους, είναι ποιον δρόμο θέλουν να βαδίσουν. Αυτό τον αντιλαϊκό, στην όποια εκδοχή του, έτσι, γιατί εκδοχές υπάρχουν διάφορες. Ή θα προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο που λέμε εμείς αντεπίθεση, με σημαία τις σύγχρονες ανάγκες. Και η διαφορά βρίσκεται πού? Ότι εμείς δεν θα είμαστε οι αντιπρόσωποι. Θα ασκήσουμε λαϊκή αντιπολίτευση από όποια θέση, έτσι κι αλλιώς δοκιμασμένοι είμαστε. Αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα οι εργαζόμενοι. Αλλά με τους εργαζόμενους του προσκήνιο, με τους φορείς τους, με τα σωματεία τους, να μπουν μπροστά και να διεκδικήσουμε μαζί αυτό τον τόπο που θα έπρεπε να ζούμε. Αυτή την πραγματικότητα δηλαδή.
Κυρία Μόραλη, χτύπησε
το κουδούνι.
Πολύ.
Το κουδούνι χτύπησε όντως. Το ακούσαμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Και εμείς.
Να είστε καλά. Επίσης. Γεια σας.